Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Turpinot ieskatu Latvijas radio 90 gadus ilgajā vēsturē, jāatgādina, ka dzīvo priekšnesumu pārraidīšana radio pirmsākumos padarīja programmas plānošanu ļoti sarežģītu. Kaut gan programmas sastādot, cik rūpīgi vien iespējams aprēķināja, cik minūšu un sekunžu ilgs katra solo un kora dziesma vai orķestra kompozīcija, priekšnesuma laiks vārstījās vairāku sekunžu pat minūšu ietvaros, jo solists vai koris vienu un to pašu dziesmu varēja nodziedāt mazliet lēnāk. Neredz starp dziesmām bija nepieciešams ilgāks atelps brīdis nekā paredzēts. Tādējādi gadījās, ka raidījumam atvēlētais laiks beidzās un pēdējo dziesmu vairs nebija iespējams nodziedāt. Tādās reizēs programmas pieteicējs atvainojās klausītājiem un paskaidroja, kas noticis. Citreiz notika pretējais, koris vai solists nodziedāja dziesmu pēc dziesmas raitā secībā un līdz apaļai pusstundai vai stundai atlika dažas minūtes, tās drīkstēja izmantot piedevām. Šāda kārtība bija labi zināma kā solistiem, tā koriem, un katram bija sagatavota piedeva vai pat vairākas. Tikai no 1928. Gada programmās sāka lietot skaņu plates. Skaidrs, ka radio raidījumiem pilnveidojoties un to laikam pagarinoties, cilvēku interesi par radio uztvērējiem pieauga. Ja 1927. Gada sākumā Latvijā viens radio uztvērējs bija uz 200 cilvēkiem, tad 1935. Gadā viens radio uztvērējs skaitījās jau uz 30 klausītājiem. Togad mūzika radio programmā aizņēma apmēram 45% raidlaika. Izglītībai un literatūrai tika atvēlēti 25%, informācijai 10%, pārējiem priekšnesumiem 20% ētera laika. Sākot ar 1932. Gadu, radiofons sniedza vingrošanas raidījumus, rīta koncerts un pārraides jaunatnei. Sākoties rīta vingrošanas pārraidēm, uz radio studiju atveda divus dresētus gaiļus. Tie dziedāja pēc rokas mājiena, tādējādi ievadīdam šo raidījumu. Saprotams, pirmās nacionālās skaņuplašu rūpnīcas Bellacord Elektro atklāšana 1931. Gadā radikāli izmainīja radiofona eksistenci, jo nodrošināja ar visjaunākajiem ierakstiem. Bellacord īpašnieks Helmārs Rudzītis ar satiksmes ministriju, kam bija pakļauts radio, vienojās par to, ka viņam atļāva lietot radiofona studijas un tur novietot savas ieskaņošanas ierīces, ko savukārt drīkstēja lietot radiofons, kam savas ierakstu, proti skaņu plašu iegriešanas aparatūras tolaik vēl nebija. Bellacord un radio sadarbības sniedzās vēl tālāk, proti tā saucamais Bellacord orķestris daļai tika sastādīts no radioorķestra mūziķiem. Vienīgi pateicoties mūsu radiofona simfoniskajiem koncertiem, Latvijas muzikālā publika dabū regulāri iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem mūzikas laukā. Rakstīja žurnāls Radio abonents, taču radiofona paspārnē 30. Gados darbojās arī virkne vieglās mūzikas ansambļu. Salona trio, salona kvartets, sekstets, radio bieži uzstājās Alfreda Vintera kapela, raidījumos bieži spēlēja Sergeja Krasnopjorova izveidotais balalaika orķestris un Jēkaba Gornica vadītais mandolīnu orķestris. Jāsaka, ka mandolīnu orķestri Latvijā 30. Gados bija ļoti iecienīti. Lūk, Gornica vadītā orķestra priekšnesums ar Emīla Dārziņa melanholisko valsi, bet rīt par kurioziem radio vēsturē.